Ústav pro studium totalitních režimů vznikl v roce 2007 jako instituce, která má přispět k tomu, aby společnost neopakovala chyby, kterých se dopustila v obdobích nacismu a komunismu. Hned rok po vzniku ÚSTRu se skupina zákonodárců KSČM a ČSSD domáhala neúspěšně jeho zrušení. Mezi nimi byl i sociální demokrat František Bublan, kterého nyní senátoři zvolili členem Rady ÚSTRu. Dnes už ho rušit nechce, už to prý není bič na levici jako dříve. Liší se nějak práce ústavu dnes a před 10 lety? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, dnes poslanec ODS Pavel Žáček. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Proti tomu, aby se stal František Bublan členem Rady ÚSTRu, se ozvali a veřejně protestovali někteří zaměstnanci ústavu. Vy v tom vidíte nějaké ohrožení této instituce, že právě pan Bublan nastupuje do rady?
Tak já se domnívám, jestli něco je politizací ústavu, tak je to, že v radě se kumulují bývalí politici. On byl senátorem, on byl poslancem a myslím si, v tom vašem rozhovoru prokázal maximální nekompetentnost v této oblasti. Ty jeho argumenty se pohybovaly mimo čas a prostor, vracel se zpátky v čase. Ale co bych vypíchnul, on vlastně byl člověkem, byl dlouholetým ministrem vnitra, mimochodem za pánů Grosse a Paroubka, čili to není úplně nejlepší vizitka. A byl ředitelem jedné ze zpravodajských služeb, proti kterým byla ta naše revoluce, to znamená vyvedení těch archivních materiálů Státní bezpečnosti a dalších bezpečnostních složek do normálního veřejného archivu byla vedena. On byl jeden z těch, který vlastně držel ty materiály v rukou moci, postkomunistické, pravda, a on vlastně umožňoval zneužívání těchto materiálů bývalými politiky, úředníky, příslušníky tajných služeb.
Použil jste slovo revoluce, jakou revoluci máte na mysli?
Že vznikl Ústav pro studium totalitních režimů a archiv bezpečnostních složek a že všechny to materiály se kumulovaly pod archivní zákon a že prostě byly vyvedeny z režimu bezpečnostních archivů, nad kterými vládli ministři vnitra, příslušníci zpravodajských služeb a byl veden do režimu standardního, tak jak k tomu je v Německu, v Polsku, v dalších zemích, prostě veřejného archivu. To je naprosto klíčová věc.
Zároveň už to je přece jenom nějaký pátek, když dnes František Bublan nastoupí do rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Jak ho může ovlivnit? Proč si myslíte, že ho může nějak politizovat?
No, když to srovnáme s jinými institucemi, s kterými jsme se rovnali na začátku a které jsme vlastně dobíhali v tom sprintu v postkomunistickém světě, po vznik těchto paměťových institucí, tak v jejich čele a v jejich radách jsou odborníci, vědci, profesoři, lidé, kteří jsou na úrovni. Pan Bublan, teda to, co jsem slyšel, mě absolutně šokovalo. Ten neví, o čem mluví. On argumentuje třeba tím, že zpravodajské služby mají rozhodovat o tom, jestli se budou některé svazky zpřístupňovat, jestli s nimi budou historici pracovat. No, to popírá ústavu. My jsme převedli, my jsme odtajnili, byla to velká práce, před těmi x lety on byl proti a dneska používá argumenty, přesně proti kterým celé toto tažení bylo, proti kterým byl vybudován archiv bezpečnostních složek jako standardní veřejný archiv.
A z praktického hlediska, rada je samozřejmě nejvyšším orgánem ústavu, to je lehce dohledatelné, ale jak ta rada v praxi zasahuje do chodu té instituce?
No, třeba může ovlivnit, kdo bude v čele instituce. A jestli v čele je někdo, kdo nemá dostatek publikací, kdo není příslušně dovzdělán, jestliže tam vládnou poměry, o kterých dneska píše Bubínek Revolveru, jaké tam jsou poměry, protože oni přišli s tím, že budou vylepšovat tu vstupní fázi, která samozřejmě nebyla bez problémů. My jsme budovali spoustu věcí, my jsme napravovali celých 20 let v tom archivnictví, co se prostě neudělalo. Samozřejmě byla to otázka i velmi složité personální politiky. Do toho zasahovali politici, včetně pana Bublana. Takže to nebylo jednoduché. Měli jsme jenom 5 let na to, já jako ředitel a po mně Daniel Herman, abychom to nějak stabilizovali a vybudovali to, abychom dosáhli toho standardu, který je v ostatním světě postkomunistickém. A Prostě oni tam prosadili věci. Mimochodem, co si myslím, že je nejpodstatnější z toho rozhovoru. On tam bezelstně přiznává, že vlastně ovlivňoval vedení ústavu, že s tím současným vedením ústavu byl v kontaktu, že on jako politik, jako senátor se s nimi bavil, co mají dělat, co nemají dělat. Já tam trošku cítím i to, že měl, že na ně tlačil, aby byla personální politika, aby se některých kritiků zbavili, kteří mimochodem dneska ostře reagovali na to, že by se tam měl dostat. Čili pro mě to není ukončená věc, ten člověk se změnit nemůže. A stejně tak, jako byl v minulosti proti té instituci, tak dneska udržuje to, že ta instituce neplní zákon. My jsme na začátku fungovali podle zákona, dneska se úplně vymykají tomu zadání.
A myslíte tedy, že z pozice člena rady, řadového člena rady, může František Bubla nebo kdokoliv jiný tedy ovlivňovat především tu personální situaci uvnitř?
Tak oni můžou projednávat pochopitelně, co se tam děje. Jsou tam samozřejmě členové rady, kteří jdou tomu vedení na ruku, můžeme uvažovat, co zatím všechno je. Myslím si, že jsou tam vlastně dva akademici, je tam jeden z těch politiků, kterého bych rozhodně chtěl zmínit, protože to je jeden z těch otců zakladatelů a to je bývalý místopředseda senátu Jirka Liška, který když asi slyší nebo když vidí, co ti jeho kolegové, jak si bývalí senátoři a poslanci dělají, tak mu asi, tak asi to není úplně totožné s tím, proč ten ústav vznikal. Podle mého názoru oni se dostali do situace, kdy ten ústav ztratil to zadání, je vlastně jeho fokus je zaměřen úplně jiným směrem a když to srovnáme zejména s tím, čím je to nutné srovnávat, to znamená s zahraničními partnery, tak oni nedělají to, co by dělat měli. Vždyť jejich partnerem, oni se čím se můžou chlubit třeba na mezinárodním poli. Jedině je to, že spolupracují s Albánci, což je trošku málo pochopitelné.
Vy jste, pane poslanče, zmínil několikrát ten rozhovor, který poskytl František Bublan této stanici minulý týden. On v něm mimo jiné taky řekl, že na základě stanoviska ústavního soudu byl zákon o ústroji několikrát novelizován.
A no, což není pravda, absolutně.
Historik Petr Blažek, což je jeden z těch insiderů, kteří protestují, ale říká, že došlo jen k drobné změně týkající se odvolatelnosti člena rady ústroj, jinak že se neměnilo nic.
Přesně
takže
tak.
Jak to je?
Ten člověk neví vůbec nic. Neměnil se. Jedině ten on v podstatě tvrdí, že od vzniku ústavu jak si nereaguje, ale jestli vzpomeneme, ústav vznikl 1. února 2008. Ten nález ústavního soudu byl v březnu 2008, čili jednoznačně byl podán předtím. A změnil opravdu jedno slovíčko. Posiloval postavení radního rady ústroj.
A tedy ty zákony,
jinak,
podle kterých
tam není nic,
dnes nejsou v zásadě
odlišné. Jinak všechno
odlišné.
Ústavní soud smetl ze stolu. Oni chtěli buď jeho zrušení, nebo to, že by do rady mohli bývalí komunisté, což my jsme samozřejmě nechtěli. Ale jak vidím, tak jak si bývalí sociální demokraté nebo sociálně demokratičtí politici velmi úspěšně suplují ty komunisty, kteří v té radě být nemohou. A to je případ pana Bublana pro mě osobně.
Jsou podle vašich informací nyní v ústroji nějaké rozhádané skupinky zaměstnanců?
Tak určitě tam jsou různé názorové platformy, jsou tam osoby, které se jednoznačně drží toho zakladatelské éry, toho, že se naplňoval zákon, to znamená, že se jednak vytvořil ten archiv, my toho v tom zakladatelském období dělali velké množství. Ta transformace toho, jestli si vzpomínáte, tak nejenom pan Bublan, ale například je takový zapomenutý politici ČSSD, jako byl třeba Rád a další, říkali, že se zhroutí lustrační systém, že se na rok zavřou archivy minimálně a tak dále. My všechno dělali v běhu, všechno jsme to prostě zvládli, otevřeli jsme to, nasměrovali jsme společnost k tomu, že dneska máme zákon o třetím odboji a že můžeme nějakým způsobem ocenit i odbojáře jak z 50. let, tak svým způsobem i opozici z 80. let, bez toho by to nebylo. Čili byla to ty základy, které prostě se nám podařilo dostat do společnosti a do akademického prostředí, které se tomuhle vyhýbalo. Tak my jsme tam jednoznačně dali legislativa, my jsme to jednoznačně akceptovali, že se má stejně jako v jiných státech bývalého východního bloku rozmotávat to předivo vztahů, které jak ovládala bezpečnostní složky, státní bezpečnost například, ale nejenom státní bezpečnost, jak ovládali společnost. To jsou všechno nezodpovězené věci, které prostě dlužíme této veřejnosti, nebo aspoň její části.
Hostem dnešního interview je první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, poslanec ODS Pavel Žáček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pochopil jsem, že jste velmi kritický k tomu, jak ústav funguje dnes. Proč především?
Určitě jednak myslím si, že opravdu se míjí s tím zadáním. Podívejme se, co je v zákoně, podívejme se, co ten ústav dělá. V čele té instituce jsou prostě nedovzdělaní amatéři, kteří ještě mají problémy s využíváním státních prostředků. Všichni dobře víme, že už rok, více než rok je vedení ústavu pro studium totalitních režimů vyšetřováno policií České republiky za pod gestí státního zástupce, za na špatné nakládání s finančních prostředků, diplomaticky řečeno, nediplomaticky, že si tam prostě asi kradou nebo co. A to jsou věci...
Pokud to je ve fázi vyšetřování, tak těžko dělat nějaké závěry, nebo ne?
Týká se to té budovy, týká se to asi i další věcí. Uvidíme, k čemu policie dojde, ale já si vzpomínám na naší dobu, na tu dobu zakladatelskou. Tam, kdyby bylo jakékoliv podezření, nedej bože s tím, že tam někdo šumluje s finančními prostředky, tak já jsem letěl jako ředitel, že jsem se nezastavil na Václavském náměstí. A zde máme, že se dostávají do rady lidé. A to je ten oblouk, kdy říkám, že pan Bublan se přiznal k tomu propojení s tím vedením, kdy vlastně ti lidé, kteří dosadili, jsou zatím politickým dosazením této neschopné garnitury do čela ÚSTRu, tak ti je vlastně jdou chránit ještě do rady. Jo, já si myslím, že ta policie musí určitým způsobem, že rada už asi rok ví, že tam to podezření je. Byly to informace zevnitř. To podání té policie České republiky, mimochodem podal to, nevím, jestli je obecně známo, předseda rady ústavu. A po druhé zvolený předseda rady ústavu plukovník generálního štábu Eduard Sehlík. Teďka byl nedávno znova vlastně zvolen svými kolegy do této funkce. A on, rady, to, on to prostě podal. Čili předseda nejvyššího orgánu ústavu podává trestní oznámení, které bylo velmi vážné na vedení ústavu. No tak vy se mi ptáte, jestli tam jsou nějaké rozhrané skupiny, co to asi znamená.
A co se týká obsahu té práce? Co se týká toho samotného bádání? V čem se liší ÚSTR v roce 2008 a dnes?
Tak ÚSTR v roce 2008 začínal. My jsme neměli v šuplících žádné, až na nějaké malé výjimky, žádné studie. My jsme museli si otevřít ten archiv. My jsme museli vytvořit podmínky v tom archivu, abychom v něm mohli bádat. A samozřejmě, jak jsme poznávali ten obsah, tak jsme mohli pronikat do dalších archivů. Což jak je vidět, tak se stále někomu nelíbí. A na základě toho studia jsme formovali první projekty, které buď byly z podstatné části zastaveny tímto vedením, anebo trvají strašlivě dlouho. Vezměme si, že měly být některé encyklopedické publikace, které dodnes nebyly publikovány. Čili já si myslím, že když obměnili 70-80% vlastně těch historiků, vzali tam spoustu mladých začínajících osob, studentů, tak ty výsledky nemají a musí je suplovat tím, že si je kupují od nějakých dalších externistů. Myslím si, že to odklonilo to zadání, které na začátku bylo.
Když jsme u toho zadání, které na začátku bylo, tak já ještě jednou zmíním...
Nebo je zákonně takhle,
zmíním to
ono je stále.
Zmíním ještě to interview, které nám poskytl pan Bublan. On taky mluvil o tom, že za vznikem ústavu byla snaha udělat z něj bič na levici. Přistupovali jste k práci s takovým úmyslem, nebo bylo tam někdy nějaké takové zadání?
Tak to je samozřejmě nesmysl. Jo. Já zodpovědně říkám, že pan ministr a jeho předchůdci jsou zodpovědní za to, že materiály státní bezpečnosti se zneužívaly proti občanům České republiky, přestože byly tajné a zneužívali to pracoviště, v kterých on pracoval, i pracoviště, nebo kterým vedl. A my jsme to dostali pod režim zákona. A paradox celé situace je, a říkám to poprvé veřejně, ale proč by ne, v reakci na tyto hlouposti, které říkal pan Bublan, jediný z politických subjektů, kdo se zajímal o ty materiály, i po tom, co jsme vytvořili archiv bezpečnostních složek, to znamená, že už nikdo nemohl přijít za tím archivářem, mimochodem řada z nich byla do mého nástupu bývalým příslušníky státní bezpečnosti, a říct tenhle svazek chci, byli to na podnikatele, byli to na další politické subjekty. Taková byla praxe, prosím, v 90. letech, o které se dodnes nebavíme a my jsme ji napravovali. Tak kdo tam chodil po vzniku archivu bezpečnostních složek? No zase sociální demokraté. Zase mě vždycky hlásila ta badatelná, podívejte se, kdo přišel, pane řediteli, pro ně to bylo také překvapení. A oni si odtamtud už museli proti podpisu. Už to nebylo tou tajnou cestou, kdy se zeptali pana ministra, ten se zeptal šéfa tajné služby a ten se zeptal šéfa archivu. Už to bylo proti podpisu. A on se musel ten člověk podepsat, ten sociální demokrat. Dostal ty kopie toho svazku a pak si s nima vyřizovali účty uvnitř strany a tak dále. Říkám to poprvé veřejně, říkám to naprosto zodpovědně. Takhle to bylo. Jediný subjekt, který prostě využíval tímto způsobem a tak to přemýšlel, byly sociální demokracie, čili to, co, proti kterému to celý mělo být. Mělo to být jednoznačně proti minulosti komunistické strany, mělo to být jednoznačně proti příslušným státní bezpečnosti. A ještě vám řeknu jednu věc, kterou jsem taky nikdo neřekl. Když nastoupil, když byla vytvořena vláda premiéra Sobotky a nastoupil do ní jako druhý muž, posléze skoro první Andrej Babiš, tak přišli sociální demokraté. Už potom, co přeorali ústav prostě totalitních režimů, ovlivnili archiv bezpečnostních složek, tak přišli sociální demokraté za mnou, jako bývalým ředitelem, zakladatelem.
To už jste byl poslancem.
Odborníkem. Ne, to jsem nebyl. A ptali se, jestli v tom archivu je něco k Andreji Babišovi.
Kteří sociální nebudu
jmenovat, jo.
Demokraté chtěli takhle vytěžit archivy.
Nebudu jmenovat, to tak daleko nepůjdu, ale řeknu to, přišli za mnou a já jsem říkal, vy jdete za mnou, vy tu instituci, kterou jsme vytvořili, mimochodem jste slíbili, že ji budete podporovat také na začátku, ty dohody tady byly, o tom můžeme mluvit jindy. A vy jste tam poslali absolutní amatéry a teďka, to jsou vaši lidé, který tam máte prostě, sociální demokracie zelené a tak dále. Tak se ptejte jich, proč se ptáte mě, když takto potřebujete přistupovat, mě to nezajímá. Ale přišli sociální demokraté a běželi s tím za Sobotku.
Říkáte,
čili to myšlení, které pan Bublan přisuzuje jiným, to je myšlení jeho strany a jeho subjektu.
Tak trochu mě mrzí, že nechcete jmenovat, ale
zhruba, já to mám do paměti, nebojte se, to nezahyně to na ubytě.
Byl to někdo z vedení strany, nebo to byli řadoví poslanci?
Ne, byly to důležité figury, byly to i tehdejší politici, byl jich víc než jeden, rozhodně.
Mluvil jste o případech zneužívání svazku STB. Máte nějaký takový jeden konkrétní příklad? Vzpomenete si na něco?
Tak určitě vím o případu, kdy vlastně po roce 89 přišel za vysokou představitelkou federálního ministerstva vnitra bývalý zaměstnanec nějaké restauračního zařízení, myslím, že byl číšník nebo něco takového, a přihlásil se a říká, podívejte se, já jsem byl v minulosti agent státní bezpečnosti, já jsem taky rád, že komunistický režim padl a že už nebudu muset spolupracovat, já jsem se prostě bál jim to odmítnout, ale víte, co se nestalo, jak se konzolidovala situace, jak se vytvořily ty nové bezpečnostní složky, tak za mnou přišel nějaký nový důstojník a že prostě a vydíral mě s tím, že jsem v minulosti byl agent a že musím být agent stále, že mě prostě potřebují. To je první. Další věc je z Brna, což by právě třeba pan Bublan má mohl říct to pozadí. Kdy se objevily v 90. letech, kdy zákon neexistoval, zpřístupnění svazků neexistoval. Těm svazkům se mohli dostat opravdu jen kamarádi pana ministra nebo kamarádi někoho z vedení ministerstva vnitra, kteří to prostě dostali ještě jako nad rámec zákona. A takový lidé byli, dneska to přiznávají dokonce v různých vzpomínkách a rozhovorech. Tak se objevovaly svazky z archivu tehdy vlastně kontrarozvědky v Brně, které byly o podnikatelích. A prosím, nebyly to svazky agenturní. Jo? Čili a můžem pokračovat, odstranilo se to tím, že se to dal do veřejného archivu, že veřejný archiv převzal veškerou zodpovědnost a že dneska každý k tomu může. I ty sociální demokraté, i komunisté, kdokoliv. Ale musí se to prostě podepsat. Musí splnit zákonu podmínku, musí být jako badatel a můžou ty materiály dostat, stejně jako cizinci.
Hostem dnešního interview je první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, poslanec ODS Pavel Žáček. Byl, pane poslanče, Ústav v době vašeho působení pod vlivem nějaké politické strany?
Tak já mohu za sebe říct, že ne. Přestože vím, že je to spojeno s Občanskou demokratickou stranou, která byla, myslím si, nejradikálnější v tom vyrovnání se s minulostí, byla to jedna z posledních věcí paměťové agendy, kdy bylo nutné vybudovat instituci, která byla určitá přidaná hodnota, hlavně měl být vybudován ten archiv, stejně jako tomu je v Německu, v Polsku, další zemí. Byli jsme skoro poslední z celého východního bloku. Po nás, myslím, vzniká Estonsko nebo v rámci s námi v Estonsku tato instituce. Čili jako nedovedu si představit, rozhodně nepřišel nikdo z ODS, že by něco chtěl. Tenkrát pamatuju se rád, nebo já nevím, jestli to byl pan Bublan, asi ne, říkali, že nosím, nebo někdo nosí z ústru svazky do Jánského vršku, kde byl centrála ODS tenkrát. A naprostý nesmysl. A s těmito svazky se nevyhrávají volby. Ty jsou velmi důležité pro vyrovnání se minulostí pro naši společnost.
Jak byste se potom teda dostal k ODS? Jak jste se ocitl na kandidáci do poslanecké sněmovny?
To je rok 2017. Čili šel jsem tam jako nestraník, A mimochodem, to vedení, o kterém se bavíme, to jsou nebo byli straníci, kteří byli instalováni panem Bublanem a dalšími sociální demokraty ze Senátu. Já jsem se tam dostal jako nestraník, byl jsem na 17. místě a přeskákal jsem, protože mě v občané, možná právě i kvůli tomu, že jsem budoval tuto instituci, která velmi brzo získala postavení, velmi silné postavení mezi těmito pavitovými institucemi. My jsme podepisali dohody napříč východním blokem s americkými výzkumnými institucemi a tak dále, což dneska je všechno pase, prostě ti o tyto nýmandy.
Tam se jenom na to, jestli prostě jste měl vždycky nějak zvlášť blízko právě k ODS, třeba i v době, kdy jste ředitoval ÚSTRu.
To, no tak zcela jistě ideově ano, ale to neznamená, že bych já nosil svazky premiéru Topolánkovi nebo někomu dalšímu, jak se tady snažil naznačit pan Bublan. To je úplně absurdní. Jestli nosil někomu svazky, tak to byl tajnou cestou ministr vnitra, když o to pan Gross nebo pan Paroubek požádali, protože už tehdy se bavilo o těch svazcích a už tehdy to bylo důležité téma pro sociální demokracii, zejména z vnitrostranických důvodů.
Na tom máte nějaké důkazy, že takhle tam probíhala ta předávání svazků?
Ten archivář, který říkám, kdy ještě třeba bývalý příslušník Státní bezpečnosti. Když ten svazek v archivu vyjmul, tak musel poznamenat, že ho chce pro svého ředitele, respektive pro ministra vnitra. Čili když se podíváte do té agendy, která dneska by měla být zachována stále v archivu bezpečnostních složek, tak tam ty důkazy najdete. Já jsem mimochodem, když jsem nastoupil, ještě než
někdo. Vy je máte nebo předpokládáte, že tam jsou?
Já vám to dořeknu. Když jsem nastoupil jako ředitel ještě odboru archiv bezpečnostních složek, když vlastně jsme vznikali v roce 2006, tak jsem se první díval do agendy korespondence předchůdce pana Frolíka s archivní zprávou, s vedením ministerstva vnitra, ale dal jsem tam věci jako resty, aby věděl, co mě čeká, protože ty věci se vrací jak bumerang. Tam byla řada problémů. Tam bylo třeba to, s čím se potýká archiv bezpečnostních složek do dneška, to si myslím, že by měla projednávat mimo jiné také rada, kromě archivní zprávy. A to je pomalé zpracování fondů. Tehdy ten archiv absolutně odmítal řídit se standardním archivním postupy a vlastně nechtěl tyto věci dělat. Tehdy byly tam právě některé tyto informace o tom, že si ministr vnitra vyžádal svazek. Tam už samozřejmě nebylo jako proč, pro koho. A ten svazek prostě mu byl dodán. Jo, čili když máte archiv bezpečnostních složek jako nezávislou instituci v rámci ústavu prostorátních režimů nebo potom, tak vlastně oni si musí dát na všechno pozor. Oni musí všechno zdůvodnit. Není to tak, že to je schováno v velmi široké a mocenské agendě ministerstva vnitra.
Ještě s dovolením jednou odcituji větu z toho rozhovoru pana Bublana pro Český rozhlas Plus. Rozlobilo mě, když z ústavu unikly informace o Milanu Kunderovi nebo nesmysly o tom, že bratři Mašínové připravovali atentát na Klementa Gottwalda. Bylo vidět, že se tam nepracovalo profesionálně. Někdo našel nějaký ústřižek a hned s tím vyšel na veřejnost. Konec citátu. Jak seriózně se tedy pracovalo a jak seriózně se ověřovaly zveřejňované informace?
A jak seriózně se na to po 10-15 letech politik Bublan ptá, on tam ještě zmínil Cilka, což byla kauza z roku 1998, čili 10 let před vznikem ústavu. K tomu
bývalého starostu Vídně.
Helmuta Cilka, bývalého starosta Vídně, to je prostě úplně jiná kauza.
Toho nesme stranou, ale Kundera a Mašíni.
Mašíni, zatím si naprosto stojím, protože pokud by byl pan Bublan a další kvalifikován, tak by věděl, že ještě před otevřením archivu bezpečnostních složek, ještě před otevřením tohoto konkrétního materiálu, byli zde minimálně dva historici, Jan Kalous a Jan Němeček, kteří toto publikovali a brali to jako naprosto relevantní informaci. Mimochodem, posléze potvrzenou samotným Josefem Mašínem a někým ještě dalším z jeho skupiny. Čili není to pravda. To prostě jsou kliše, které se opakují prostě po dekádách a podle mě právě potvrzují, že pan Bublan není úplně nejvolnějším kandidátem, aby šel do rady. A druhá věc je Kundera. Ta Kundera byla samozřejmě velmi zvláštní kauza. Mimochodem, ten, kdo ji způsobil, to znamená Adam Hradílek, ten původní autor toho původního článku, o kterém mi tenkrát říkal, že ho Respekt jakoby dopsal nebo přepsal, tak ten tam do dneška pracuje. Ten tam do dneška je. To nebyla kauza Pavla Žáčka. To nebyla kauza ÚSTRu. Tomu byla přisouzena. To byla kauza konkrétního jednoho badatele, shodou okolností, který v té době půl roku byl ve Spojených státech na nějakém pobytu. A který prostě napsal což mu ústava umožňovala, máme zde svobodné bádání, svobodný projev, napsal článek do Respektu. Že to měl s někým konzultovat, že on jako mladý začínající, tehdy ještě nehistorik, měl si být vědom toho výbušného pozadí celé té kauzy. Nemluvě o tom, že to byla kauza, která byla spjatá s jeho příbuznými. To je pravda. Ale to se, do dneška jsem přesvědčen, že to nebyla chyba moje. To byla bráno jako záminka proti ústavu. Jako nebyl by Kundera, byl by někdo další, to je naprosto jasné. Ale ztratil jsem tehdy díky tomu postupu Adama Hradilka asi 50% své síly odborné a ředitelské a tak dále. Spíše na venek, než dovnitř ústavu, to je pravda. Ale to nemělo nic. Podívejte se, kolik je v těch svazcích státní bezpečnosti a materiálech z jiných úřadů státní správy, zejména bezpečnostních stránek. Na každé stránce druhé můžete nalézt něco, co je pro někoho překvapivé. Samozřejmě ne všechno se týká Milana Kundery, ale myslím si, že Milan Kundera taky se měl postavit k tomu čelem a měl ta říct, jestli to bylo nebo nebylo. On to nikdy nevyloučil.
Vzhledem k tomu, jak ostře mluvíte o současném stavu Ústavu pro studium totalitních režimů, má ta instituce v dnešní době a v dnešní podobě ještě smysl?
Tak já si myslím, pro naši společnost, pro tu část, která je spjatá s tím pozitivní dopady vlastně listopadu 89, která na to čekala, kdybychom chtěli, jo, proč se to neotevřelo na začátku roku 90, tehdy mimochodem, kdyby vznikla nějaká instituce typu třeba BSTU v Německu, to znamená spolkové zmocněnce pro podklady Štázy, tak klidně v té radě mohli být politici, jo, nebo bývalí politici, ale dneska to smysl nemá. Já si myslím pro společnost, že má, ale musí tam být jiné osoby, musí tam být kvalifikované osoby, vzdělané, musí mít jaksi autoritu nejenom doma, ale i zahraničí, musí tam být lidi, kteří nejsou vyšetřováni za to, že se snaží zpronevěřit finanční prostředky státu a tak dále. To si myslím, že není, tato instituce nebyla opravdu budována pro tento typ lidí, který tam dneska vládne.
Hostem interview byl dnes poslanec ODS, první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.